Այսպես անցնում էին օրերը. Քրիստոֆը վերականգնում էր իր ուժերը. Բրաունի ծանր, բայց ջերմ բարությունը, տան անդորը, տնային կյանքի այդ հանգստացնող կանոնավորությունը, բացառիկ առատ գերմանական եղանակի սննդի ռեժիմը վերականգնում էին նրա հուշկուխ առնվածքը. Ֆիզիկական առողջությունը վերահաստատված էր, բայց հոգեկան մեխանիզմը տակավին հիվանդ էր. Վերածնվող կորովն ավելի ևս ընդգծում էր ոգու խանգարումը, որը չէր կարողանում վերագտնել իր հավասարակշռությունը, ինչպես վատ բեռնված այն նավակը, որը յուրաքանչյուր հարվածից այս ու այն կողմ էր նետվում. Նրա մենությունը խորն էր. Նա չէր կարող հոգեկան որևէ մոտիկություն ունենալ Բրաունի հետ. Իսկ Աննայի հետ նրա հարաբերությունները վերածվում էին համարի առավոտյան և երեկոյան բարևի փոխանակման. Աշակերտների հետ նրա հարաբերություններն ավելի շուտ թշնամական էին, որովհետև նրանցից այնքան էլ լավ չէր թաքցնում այն, որ ամենալավ բանը նրանց համար երաժշտությամբ չզբաղվելն է. Նա ծանոթներ չուներ. Դրա համար միայն ինքը չէր մեղավոր, որ վիշտը նրա ստիպել էր քաշվել իր անկյունը. Հասարակությունը խուսափում էր նրանից. Նա ապրում էր այդ հին քաղաքում, որը լեցուն էր խելքով և ուժով, բայց և համակված էր պատրիկյան ինքնամփոփ և ինքնագոհ հպարտությամբ. Բուրժուական արիստոկրատիա, որ գնահատում էր աշխատանքն ու բարձր կուլտուրան, բայց սահմանափակ էր, պիետիստ, ինքնավստահ իր գերազանցության և իր քաղաքի գերազանցության մեջ, գոհ իր ընտանեկան շրջապատով, հին ընտանիքներ լայն ճյուղավորումներով. Յուրաքանչյուր ընտանիք ուներ յուրայինների ընդունելության հատուկ օր. Ուրիշների համար նրանց դռները հազիվ էին կիսաբացվում. Դարավոր հարստության տեր այդ հզոր ընտանիքները ոչ մի կարիք չէին զգում ցույց տալու իրենց հարստությունը. Միմյանց ճանաչում էին և բավական էր. Ուրիշների կարծիքն ամենևին նշանակություն չուներ. Կային միլիոնատերեր, որոնք սակայն մանր բուրժուաների էին նման. Խոսում էին իրենց կոպիտ, բայց հյութեղ արտահայտություններով համեմված բարբառով. Բարեխղճորեն գնում էին գրասենյակ իրենց կյանքի յուրաքանչյուր օրը, մինչև իսկ այն տարիքում, երբ ամենից աշխատասերները իրենց վերապահում էին հանգստյան իրավունք. Նրանց կանայք պարծենում էին տնտեսություն վարելու իրենց գիտությամբ. Աղջիկներին ոչ մի օժիտ չէր տրվում. Հարուստները զավակներին թողնում էին նույն ձևով անցնելու այն դաժան դպրոցը, ինչ իրենք էին անցել. Խիստ խնայողություն առօրյա կյանքում. Բայց դրա հետ մեկտեղ նկատվում էր այդ հարստությունների շատ ազնիվ գործածությունը. Գեղարվեստական հավաքածուների, պատկերասրահների, հասարակական գործերի համար. Հսկայական և մշտական համարյա միշտ անանուն նվիրատվություններ բարեգործական հիմնարկների, թանգարանների հարստացման համար. Վեհության և ծիծաղելիության մի խառնուրդ. Երկուսն էլ, ինչ որ ուրիշ դարից եկած. Այս աշխարը, որի համար մնացած ամբողջ աշխարը կարծես թե գոյություն չուներ, թեև նա այն շատ լավ էր ճանաչում շնորհիվ գործնական կյանքի, շնորհիվ ընդարձակ կապերի, շնորհիվ այն երկար ու հեռավոր ճանապարհորդությունների, որ նրանք ստիպում էին իրենց զավակներին կրթական նպատակներով. Այս աշխարը, որի համար մի մեծ հռչակ, մի որևէ օտարերկրացի նշանավորանց սկսում էր գոյություն ունենալ այն օրվանից միայն, երբ ընդունվում և ճանաչվում էր նրա կողմից. Ինքն իր նկատմամբ կիրառում էր խստագույն կարգապահություն. Բոլորը լավ էին պահում իրենց, և բոլորը հսկում էին միմյանց. Դրա հետևանքը եղել էր մի տեսակ կոլեկտիվ խղճմտանք, որը սրբում էր բոլոր անհատական տարբերությունները, որոնք ավելի քան որևէ մի այլ տեղում դատապարտվում էին այս խիստ անձնավորությունների կողմից, կրոնական և բարոյական մի օրինակություն պաշտպանելու քողի տակ. Բոլորն էլ հետևում էին ծիսակատարություններին, բոլորն էլ հավատացյալ էին. Ոչ մեկը չուներ որևէ տարակույս կամ չէր ուզում այն խոստովանել. Անհնար բան էր կռահել այն, ինչ տեղի էր ունենում այդ հոգիների խորքում, որոնք այնքան հերմետիկորեն փակվում էին օտար հայացքների առաջ. Քանզի գիտեին, որ շրջապատված են արթուն վերահսկողությամբ, և որ յուրաքանչյուրը իրեն իրավունք էր վերապահում նայել ուրիշների հոգու ներսը։ Ասում էին, որ մինչև իսկ նրանց, որոնք թողել էին երկիրը և իրենց կարծում էին ազատագրված, հենց որ դարձյալ ոտք էին դնում այդտեղ, վերստին ընկնում էին հարազատ քաղաքի սովորույթների, քաղաքային մտտոլորտի իշխանության տակ։ Ամենից ավելի անհավատներն անգամ իսկույն ստիպված էին լինում հետևել ծիսակատարություններին և հավատալ։ Չհավատալը նրանց հակաբնական էր թվում։ Անհավատությունը հատուկ էր ցածր դասակարգին, որը հայտնի էր իր վատ նիստուկացով։ Ընդունելի բան չէր, որ այդ բարձր շրջանին պատկանող մի մարդ խուսափեր կրոնական պարտականություններից։ Ով չէր հետևում ծիսակատարություններին, վտարվում էր իր դասակարգից և դա անվերադարձ։ Այս կարգապահության բեռը նրանց բավարար չէր թվում։ Այդ մարդիկ դեռևս քիչ էին կապված զգում իրենց կաստային։ Այդ մեծ վերեինի ներսում նրանք կազմակերպել էին փոքր վերեիններ, որպեսի իրենց կաշկանդեն կատարելապես։ Նրանց թիվը հարյուրների էր հասնում, և տարեց տարի ավելանում էր։ Կային ամեն տեսակի վերեիններ, մարդասիրական գործերի համար, բարեպաշտական գործերի համար, առևտրական գործերի համար, միաժամանակ թե բարեպաշտական և թե առևտրական գործերի համար, արվեստների, գիտության, երգի, երաժշտության համար, մտավոր և ֆիզիկական վարժությունների համար, պարզապես հավաքվելու, զվարճանալու համար։ Կային թաղամասային վերեիներ, կորպորացիաների վերեիներ։ Կային վերեիներ այնպիսի մարդկանց համար, որոնք ունեին նույն վիճակը, նույն հարստությունը, նույն կշիռն ունեին, նույն անունն էին կրում։ Ասում էին, որ ուզում են կազմակերպել վերեին ազուրկների վերեիններ, նրանց, որոնք ոչ մի վերեինի չէին պատկանում։ Բայց քաղաքում 12 այդպիսի մարդ չէին ճարել։ Քաղաքի, կաստայի և ասոցիացիայի այդ երկտակ սեղմիրանով հոգին կապ կպվել էր։ Թաքուն մի հարկադրանք ճզմում էր մարդկանց բնավորությունները։ Մեծամասնությունը այդ ուղղությամբ դաստիարակվել էր մանկությունից սկսած, դարերի վեր, և այդ առողջ դաստիարակություն էր համարվում։ Նա անպարկեշտ և վատառողջ բան կհամարեր առանց սեղմիրանի ապրելը։ Տեստելով նրանց գոհ ժպիտը, ոչ ոք չէր կասկածի, թե նրանք իրենց նեղված կարող են զգալ։ Բայց բնությունը վրեժխնդիր է լինում։ Ժամանակ առ ժամանակ դուրս էր գալիս մի որևէ ընդունված անհատականություն, մի կորովի արվեստագետ, կամ էլ անսանց մտածող, որ կոպտորեն փշրում էր իր կապանքները և դրանով գլխացավանք պատճառում քաղաքի վերակացումներին։ Վերջիններս այնքան խելոք էին, որ եթե չէր հաջողվում ապստամբին սաղմնային վիճակում խեղդել, եթե նա իրենցից ուժեղը լինում, երբեք չէին համարում խեղդել նրան, այլ ուղղակի գնում էին։ Եթե նկարիչ էր, նրան տեղ էին տալիս թանգարանում, եթե մտածող, գրադարանում։ Ինչքան ուզում էր կոկորդ պատրեր, իր խելքից մտքից դուրս գաղափարները բղավելով, ձևացնում էին, թե չեն լսում։ Ինչքան ուզում էր բողոքել, թե ինքն անկախ մարդ է, նրան մտցնում էին իրենց շրջանը։ Այդպիսով թույնի ազդեցությունը չեզոքացվում էր։ Դա հոմեոպաթիական բժշկություն էր։ Բայց այդպիսի դեպքերը հազվագյուտ էին, ընդվզումների մեծ մասը Երևան չէր գալիս։ Այդ խաղաղ տները իրենց պատերի մեջ ողբերգություններ էին թաքցնում։ Պատահում էր, որ բնակիչներից մեկն ու մեկը հանդարտ քայլերով, առանց բացատրություն տալու, գնում էր և նետվում գետը, կամ թե փակվում էր տանը 6 ամիս, կամ թե կնոջը տեղավորում էր սանատորիայում իր հոգեկան հավասարակշռությունը վերականգնելու համար։ Այդ մասին խոսում էին առանց քաշվելու, որպես բնական մի երևույթի, և այնպիսի հանգստությամբ, որն այդ քաղաքի ամենագեղեցիկ հատկություններից մեկն էր, և որը կարողանում էին պահպանել նույնիսկ տառապանքի և մահվան հանդեպ դեմ հանդիման։ Այդ հարգարժան բուրժուազիան, որ խիստ էր ինքն իր նկատմամբ, որովհետև գիտեր իր գինը, այնքան խիստ չէր ուրիշների նկատմամբ, որովհետև նրանց ավելի քիչ էր հարգում։ Քաղաքում հյուր եղող օտարերկրացիների, ինչպես օրինակ Քրիստոֆի, գերմանացի պրոֆեսորների, քաղաքական վտարանդիների նկատմամբ բուրժուազիան մինչև իսկ իրեն բավականին լիբերալ էր պահում, որովհետև նրանց նկատմամբ անտարբեր էր։ Բացի այդ, նա գնահատում էր խելքը։ Առաջավոր գաղափարները նրան չէին անհանգստացնում։ Գիտեր, որ իր զավակների վրա նրանք ազդեցություն չեն ունենա։ Իր հյուրերի նկատմամբ ցուցաբերում էր սառը բարեհոգություն, որը նրանց պահում էր որոշակի հեռավորության վրա։ Քրիստոֆը կարիք չուներ, որ այդ ամենը նրան բացատրեն։ Նա գտնվում էր հիվանդագին զգայնության այնպիսի վիճակում, երբ սիրտը մերկացված է։ Առանց այն էլ տրամադրված էր ամենուրեք տեսնելու եսասիրություն, անտարբերություն և փակվելու ինքն իր մեջ։ Դրան ավելացրած այն, որ Բրաունի հաճախորդները և այն նեղ շրջանը, որին պատկանում էր նրա կինը, բողոքական, հատկապես ռիգորիստական մի փոքրիկ աշխարհի մասն էր։ Քրիստոֆն այստեղ կրկնակի վատահամբավ էր իր կաթոլիկական ծագումով և թե որպես փաստորեն անհավատ։ Իր հերթին նա ևս այնտեղ շատ բաներ գտնում, որոնք վրդովում էին իրեն։ Թեպետ այլևս հավատացյալ չէր, բայց կրում էր իր կաթոլիկության դարավոր դրոշմը, մի կաթոլիկություն, որն այնքան բնական չէր, որքան բանաստեղծական, ներողամիտ դեպի մարդկային բնությունը, և որը մտահոգված էր ոչ այնքան բացատրելով կամ հասկանալով, որքան սիրելով կամ չսիրելով։ Բացի այդ, Քրիստոֆը կրում էր նաև մտավոր և բարոյական ազատության սովորություններ, որ անգիտակցաբար հյուրացրել էր Փարիզում։ Նա պետք է ճակատագրականորեն բախվեր պիետիստական այդ փոքրիկ աշխարհի հետ, ուր չափազանցված ձևով Երևան էին գալիս կալվինիզմի ոգուտերությունները, կրոնական ռացիոնալիզմը, որը կտրում էր հավատի թևերը, ապաթրչում անդունդի վրա կախված, որովհետև այն ելնում էր նույնքան վիճելի մի ապրիորիից, որքան ամեն մի միստիցիզմ։ Դա այլևս պոեզիա չէր, ոչ էլ պրոզա, այլ պրոզայի վերացված պոեզիա։ Ինտելեկտուալ հպարտություն, բացարձակ վտանգավոր հավատ բանականության նկատմամբ, իրենց բանականության նկատմամբ։ Նրանք կարող էին չհավատալ Աստծուն, ոչ էլ անմահությանը, բայց հավատում էին բանականությանը, ինչպես կաթոլիկն է հավատում պապին կամ կռապաշտը իր կուրքին։